Не казвам, че ако ви кажа обичам ви, това не означава нищо за вас. Но ако ви кажа обичам ви и никога не направя нещо, с което да демонстрирам, тогава това са само празни думи. Но бихме могли да показваме любов без да използваме думи и човек ще знае, че е обичан. Римляни 5:5. И надеждата не ни посрамва, защото Божията любов се е изляла в сърцата ни чрез Святия Дух, който ни е даден. И така, ние имаме любов в себе си. Това е плодът на Духа, който идва в нас, когато повярваме в Бога, но Той идва като семе. Знаете ли, че имате мускули? Може да не изглежда така, но ги имате. Може би никой не може да ги види, но те са там. И единственият начин някой да ги види е ако ги тренирате. Е, любовта няма да се развие, ако не я упражнявате. Добротата няма да расте, ако не я упражнявате. Смирението няма да расте, ако не го упражнявате. И така, колкото повече правим това, което Бог иска от нас да правим, Библията казва, знанието възгордява. Знам, че можете да си отворите Библията и ако сте като мен, ще имате много подчертани стихове, но това не означава, че знаем нещо. И не се ли гордеем, когато пасторът каже, че днес ще проповядва върху 1 Коринтияни 13 и вие отворите Библията и целият този пасаж ви е подчертан и оцветен в жълто? И не се ли надявате тайничко човекът, който седи до вас, да забележи колко сте духовни? Надявате се? Можете да отцветите цялата си Библия, мога да ви дам кутия с пастели, да седнете през уикенда, да отцветявате цялата Библия, но това не означава, че ще знаете нещо. Как разбирате, че знаете нещо, когато го прилагате? Само когато го прилагате. Аз познавам силата на прошката, когато прощавам. Познавам силата на молитвата, когато се моля за нещата, вместо да се тревожа за тях. Познавам силата на даването, когато давам. Исус Навиев 1:8. В самото начало на Стария Завет се казва: размишлявай върху Божието Слово денем и нощем, за да внимаваш и да вършиш всичко, което е написано в Него. Защото тогава ще постъпваш мъдро, ще направиш пътя си благополучен и ще имаш успех. Но вижте, ние искаме да имаме благоденствие и успех, но пропускаме прилагането. А не може да правим това. Ние сме партньори на Бога, и Бог ни е дал 7000 обещания в Божието Слово, но тук има и наша отговорност. Удивлявам се на факта, че когато Исус отива да възкреси Лазар от мъртвите, казва на хората да отместят камъка. Сега нека ви попитам, ако се готвите да възкресите мъртвец, защо ви трябват хора, които да отместят камъка? Защо просто не го издухате оттам? Защото те трябваше да упражняват вярата си. Вижте, Бог се задвижва от нашата вяра. Дяволът се задвижва от нашия страх, а Бог се задвижва от нашата вяра. А вярата е сила, която е вътре в нас, но трябва да бъде активирана. а начинът, по който я активираме, е чрез молитва, изповядване и действие. Когато казвам «вярвам в Бога», аз освобождавам вярата си. Когато се моля, вместо да се тревожа, освобождавам вярата си. И когато отида да отместя камъка, защото Бог ми е казал да го направя, аз освобождавам вярата си. Трябва да започнем да вършим това, което Бог ни казва. Но това е толкова трудно. Просто е толкова трудно. Не, да бъдеш непокорен е трудно, защото тогава животът ти се проваля. Аз вървя по този път от 45 години. Опитвала съм с непокорство и с покорство. Единственият начин да имате живот, който Бог иска за вас, е да вършите това, което Той ви казва. Радвам се, че не съм забравила как се проповядва. И аз ви обичам още повече. И така, 1 Коринтияни 13, 4-8. Любовта дълго търпи и е милостива и добра. Любовта никога не завижда и не кипи от ревност, не се хвали, не се превъзнася, не се изтъква надменно. Тя не е надменна, високомерна и надута от гордост, не е груба и невъзпитана, не се държи неприлично. Любовта, Божията любов в нас, не настоява за собствените си права или за собствения си път, защото не е самоцелна. Тя не е обидчива, раздразнителна или възмутена. Тя не държи сметка за стореното и зло, не обръща внимание на претърпяната несправедливост. Тя не се радва на несправедливост и неправда. Любовта издържа на всичко, което се случва, винаги е готова да повярва в най-доброто за всеки човек. Надеждата й не овяхва при никакви обстоятелства и тя понася всичко без да отслабва. Любовта никога не се проваля. Това е добре. Току-що прочетохме всички качества на любовта. А този уикенд ще ги разгледаме едно по едно. Чрез тези качества се вижда любовта. Тя се вижда чрез търпението към нечия слабост. Човек се чувства обичан, когато не го караме да се чувства глупаво. Новата продавачка в магазина за хранителни стоки. Тя се притеснява, защото това е първият ѝ ден. Спомням си как преди 45 години дойде моят ред на касата, аз носех голяма значка, на която пишеше Исус с кристални букви. Някой от вас да е имал такава. Голяма кристална значка, на която пише Исус. И разбира се, бързах много, защото трябваше да се прибера вкъщи и да се моля. Обаче това, което искам да купя, няма баркод и всичко се обърква, лентата в касовия апарат извършва и тя всеки момент ще получи нервна криза, а пък аз седя и... Това не е любов. Защото не показвам търпение и именно това кара хората да не харесват християните. Защото носех значката с надпис Исус, но карах жената да се чувства ужасно. Докато в любовта за нея не е нужно да носиш значка. Любовта е да кажеш, не се притеснявай, не бързай. Справяш се добре, всички сме били нови в нещо, ще се справиш чудесно. Да се молиш, за да се справи добре с тази работа и да се научи бързо. бързо. Една вечер бяхме в ресторант, след като бяхме провели конференция, бях уморена, проповядвах 4 или 5 сесии. Бях на ръба на лудостта, вероятно се бях молила за всички в сградата. Излязохме да хапнем, направихме резервация, а когато стигнахме ни казаха, че не приемат резервации. Ами защо приехте нашата, след като не приемате резервации? Така че трябваше да чакаме 45 минути, за да получим маса и с нас имаше цял куп хора, сигурно 12 души, имахме голяма маса. И едно момиче дойде и ни взе поръчката, изглеждаше малко притеснена, но взе поръчката. Първо поръчахме напитки и тя се върна с голям поднос. И тъй като нямаше много място между масата и стената, тя изсипа всичко върху Дейв. Кока-кола, вода, студен чай. Всичко беше върху костюма му. Той беше толкова мил. Каза, няма проблем, не се притеснявай. Момичето си тръгна разплакано, като се върна очите и бяха зачервени. Дейв отиде да извика управителя и каза, не искам да я наказвате, не е по нейна вина, тук е твърде претъпкано. Тя ме погледна през масата и каза, знам коя си и се притеснявах толкова много, именно защото ми се падна да сервирам на теб. Тогава си помислих, о, благодаря ти, Исусе, благодаря ти, благодаря ти, Исусе, че не се държах като идиот. Вижте, Бог ми каза, никога не забравяй, Джойс Майер, че на много хора можеш да помогнеш, но точно толкова можеш да нараниш. Ето защо не е нужно да сте тук, ако не искате да живеете този живот и това не означава, че не правя грешки, но трябва да се пазим от двойствен живот. Да поучаваме хората, а после да не вършим това, което проповядваме. Хенри Дръмънд е написал книга, наречена Най-великото нещо на света. Съвсем тъничка е. Искам да ви насърча да си купите копия от тази книга, можете да я поръчате онлайн. Аз имам едно много старо издание. Книгата е писана през 19 век. Моето издание изглежда като от онзи век, но току-що си купих няколко нови издания. Исках да дам на всичките си деца по едно и дадох едно и на Дейв. Там има няколко афоризми, които са просто прекрасни и едно от нещата, които пише е «По-добре е да не живееш, отколкото да живееш и да не обичаш». И така. Стигнах края на първа страница. А пък аз подготвих и допълнително поучение. Работих цял ден вчера, за да подготвя допълнително поучение, защото мислех, че няма да имам достатъчно. Толкова съм смешна. Исус казва в Йоан 13:34-35. Една нова заповед ви давам. Една! Обичайте се един друг, както аз ви възлюбих. По това ще познаят всички, че сте мои ученици. Той казва, че в тази заповед вие изпълнявате целия закон и всички пророци, а в Стария Завет имаше хиляди закони. Исус казва, че всичко, което трябва да правите, е да обичате. Ако обичате, няма да съгрешите срещу никого. Няма да нараните никого, няма да завиждате. Ще прощавате. Честно казано, ако до края на живота си не учим нищо друго, освен как да обичаме, всичко ще бъде наред. Защото всичко останало само ще дойде. В Матей 22:37-39 попитаха Исус, коя заповед е най-голямата, коя е най-важна? Той каза да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила и да обичаш ближния си, както обичаш себе си. Вижте, от вас се очаква да обичате себе си балансирано, а не егоистично и самовлюбено, но трябва да обичате себе си, защото Бог ви обича. И вие не сте получили наистина Божията любов, докато не обикнете себе си. Обичайте се такива, каквито Бог ви е създал и такива, каквито ще бъдете. В 1 Тимотей 1:5. Това ми харесва. Тимотей казва, а целта на това поръчение, всичко, на което ви уча, е вярващите да бъдат изпълнени с чисто сърдечна любов, от добра съвест и нелицемерна вяра. Той казва, това е целта на това поръчение. Значи трябва да изучаваме любовта, да се молим за любовта, да практикуваме любовта, да познаваме писанията за любовта. Изучавайте нещата, от които се нуждаете. Не е лошо да четете Библията всяка година, ако искате да го направите, но вижте, да вземете Библията и да видите колко може да прочетете всеки ден, наистина не знам колко полза има от това. Мисля, че трябва да наблегнем на областите, в които имаме слабости, въпроси и проблеми. Мисля, че прекарваме твърде много време в опити да решим проблема, но недостатъчно време в търсене на отговора. Ние действаме обратно. Ако имаме лош навик, се опитваме да го пречупим, а това, което трябва да направим, е да формираме добър навик и тогава лошият навик няма да има място в живота ни. Да обичаме хора, които е трудно да обичаме. Знаете ли, има много плюшени животни, но никога не съм купувала на някой от децата или внуците си плюшено бодливо свинче. Дори не мислех, че съществуват, но погледнах онлайн и се уверих, че ги има. Но гледах филм за бодливите свинчета, където научих, че имат 30 000 бодли, които настръхват. Но вярвате или не, веднъж годишно едно мъжко и едно женско свинче успяват да се чифтосат. Но женското командва. Ако кажа не, значи не. Иначе ще ми настръхнат бодлите. Всичките 30 000. Така казаха, не си измислям това. И така. Любовта може да се познае само по действията, които тя предизвиква. Божията любов се вижда в това, че даде сина си. Не казвам, че ако ви кажа обичам ви, това не означава нищо за вас, но ако ви кажа обичам ви и никога не направя нещо, с което да го демонстрирам, тогава това са празни думи. Но бихме могли да показваме любов, без да използваме думи, и човекът ще знае, че е обичан. Трябва да показваме любов на практика. Но чия работа е това? Ето една история, която чух преди години за четирима души, които се казвали всеки, някой, който и да е и никой. Трябваше да се свърши важна работа и всеки беше сигурен, че някой ще се заеме с нея. Можеше да я свърши който и да е, но накрая я свърши никой. Някой се разсърди, защото това беше работа на всеки, а всеки мислеше, че който и да е може да я свърши и в крайна сметка никой осъзна, че всеки няма да я свърши. Накрая всеки обвини някой, защото никой направи това, което можеше да бъде свършено от който и да е. Колко пъти казваме, те трябва да направят нещо по въпроса? Кои са те? Ами те трябва да направят нещо по въпроса. Това те. Те казват кои цветове си подхождат. И те казват това или онова. Ние оставяме те да управляват живота ни, а дори не знаем кои са те. Но просто от сега нататък, знаете ли какво? Исках да кажа толкова много неща. Веднъж се молих на Бог да помогне на един човек. И той каза, ще спреш ли да ме молиш да правя неща, които лесно можеш сама да направиш, но просто не искаш? Боже, те имат нужда от нов матрак, спят на пода. Господи, би ли осигурил матрак? Да, със сигурност ще го направя чрез теб. Просто извади пари от фонда за нея. Колко от вас имат пари в фонда за нея? Ако не знаете какво е това, това са парите, които криете. Дейв има фонд за него, а аз имам фонд за нея. Е, някога имах фонда за нея. Сега всъщност постоянно държа пари в портфейла си, прибрани на определено място, в случай, че срещна някой, който има нужда от помощ. Трябва да правите това преднамерено и трябва да сте подготвени. Дъщеря ми наскоро ходи да пазарува и като била на касата, разбрала, че е оставила портфейла си в колата и казала на касиерката, «О, не, оставих си портфейла в колата, ще изтичам да го взема». Веднага ще се върна. Касиерката казала, «Не, не, 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 ще се погрижа за това». Извадила кредитната си карта от джоба и платила за продуктите на дъщеря ми. Казах си, «Тази дама си носи кредитната карта през цялото време, защото това е чудесен начин да помага на хора, на които не им стигат парите, за да си платят покупките или които са си забравили портфейла. Тя е подготвена. Ето защо много пъти не правим нищо, просто не сме подготвени. Е, аз съм подготвена, имам скрити пари за това. И всеки месец заделям определена сума пари, освен десятъка и редовните си дарения, за да помагам на хората. И не е задължително да помагате само на тези, които са разорени и отчаяни. Понякога човек, когато смятате за богат, се нуждае от благословение повече, отколкото някой, когато смятате за беден, защото всички преследват богатите, за да искат нещо от тях. Амин? Да, аз познавам богати хора, които дори не могат да отидат на църква, защото всеки иска нещо от тях. Дай, 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 дай. Ще ви кажа нещо. Открих нов начин на живот. Вече няколко години го практикувам и ми харесва все повече и повече. Чия работа е това? Това е твоя работа. И моя работа. Нищо няма да се промени в страната ни, докато не осъзнаем, че това е работа на всички ни.